Ja meil on teid tervitada. Täna vaatame ühes koos Peetruse esimese kirja esimese peatüki salme 14-17. Pastor Aare Kimmel räägib, mida tähendab kuulekus Jumalale ning mis on majalise põlv.
Eelmisel korral jõudsime Peetruse esimeses kirjas salmini, kus Peetrus kutsus üles olema täiesti kained ja lootma armule. Edasi tuletab ta meelde, et kristlase elu juurde kuuluvad ka võitlused. Loen esimesest peatükist 14. salmi. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega. Kõigepealt väärib tähelepanu, et Peetrus nimetab kristlasi kuulekateks lasteks. See tasub meelde jätta. See tähendab, et kristlane ei suhtu jumalasse trotslikult ja isepäiselt. Jutt kuulekusest ei tarvitse kõlada meie kõrvus tingimata sugugi meeldivalt. See tuleb kõigepealt sellest, et oma loomu poolest me oleme jumala vastu messumeelsed. Tahame pigem teha oma tahtmist kui jumala tahtmist. Teiseks tuleb ka ette, et mõnikord on lapsi sunnitud kuulekusele vägagi kõva käega, mis samuti võib tekitada tõrget. Kuulekus tundub olevat nagu mingi peale sunnitud kuri asi. Mõne teise kõrvus jälle omandab kuulekus sellise sisu, et see saab kristlasele nagu uueks seaduseks, mille all ta kõigest armu evangeeliumi kuulutamisest hoolimata väsib. Selliste suhtumiste puhul tahaks jutud kuulekusest kõrvale lükata ja üldse unustada. Võib-olla tekivad sinulgi sellised tunded, kui jutt läheb kuulekusele. Esimese hooga ei tundu see evangeeliumiga üldse sobivat. Aga kui prooviks mõelda õige vastupidisele? Mis oleks, kui Peetrus oleks hoopis öelnud, et nüüd, kus me oleme näinud, kuidas Jeesus Kristus suri piinarikast lämbumissurma ristil meie pattude tõttu, siis astume aga endiselt Jumala tahtest rahulikult üle? Kuidas see kõlaks? Kas just selline üleskutse ei tundu kohatu? Võib-olla on meil kõrvust mööda libisenud, et Piibel räägib kuulekusest Jumala tahtele väga palju ja mitte ainult Vanas Testamendis, vaid ka uues. Muidugi ei ole see meie isekale loomusele sugugi meelejärgi, aga tegelikult on see üks vältimatuid tingimusi, kui me tahame Jumalaga sõbrad olla ja kooskõlas tegutseda. Tuletame meelde, et Jeesuski ütles, teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Johannese evangeelium 15.14. Ka püha vaim antakse neile, kes on Jumala tahtele kuulekad. Seda ütleb Jeesus ise Johannese evangeeliumi 14. peatükis salmides 15-17. Kui te mind armastate, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu. Ka Peetrus ütleb apostlite tegude raamatu 5. peatüki 32. salmis, et Jumal on andnud püha vaimu neile, kes on talle kuulekad. Tõepoolest. Kes kuulekad ei ole, need käivad ju oma teed ja püha vaim ei saagi nende juures midagi teha, kui ehk ainult sõna kuulmatuse pärast märku anda. Ja Heebrea kirja 5. peatüki 9. salmis öeldakse koguni, et Jeesus sai igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Siin tähendab kuulekus ilmselt evangeeliumi vastuvõtmist. Kuidas meil siis tuleb mõista üleskutset kuulekusele? Tegelikult on asi lihtne. Seni, kuni Jumal käsib teha üht, inimene aga ignoreerib seda ja teeb teist, ei saada Jumalaga kooskõlas elada. Kõigepealt tuleb tähele panna, et Peetrus räägib siin lapse kuulekusest. Laps on inimene, kes on sündinud mingisse perekonda ja igas perekonnas on omad toimimisviisid. Neid hakkab laps õppima juba sündimisest peale. Päris väike laps on täiesti enesekeskne. Kui tal on nälg, siis ta nutab ja nõuab toitu. Kui mähkmed on märjad, siis keegi tuleb ja vahetab need kuivade vastu. Vähehaaval kasvades aga hakkab laps perekonnas ka suuremat vastutust saama. Mingil ajal hakkab ta ise lusikaga toitu suhu panema. Tuleb aeg ja ta õpib end ka ise riidesse panema. Samal ajal õpib ta, kuidas suhtuda teistesse pereliikmetesse. Ta leiab, et on piire, mida ta ei või ületada, ilma et see teisi solvaks. Samuti hakkab ta nägema, et ta võib oma käitumisega vägagi oluliselt mõjutada seda, kuidas kodus ennast tuntakse. Nii õpib ta vähehaaval kodukombed selgeks. Sellist elama õppimist kutsutaksegi piiblis kuulekuseks. Kui õppimine ka aeglaselt ja vaevaliselt peaks minema, siis ei tähenda see, et laps kodunt välja visataks, vaid see tähendab, et koolitamine jätkub. Kui keegi kodus unustab, millal on tema kord koristada, siis tuletatakse talle seda meelde, aga teda ei aeta sellepärast kodunt minema. Selline arusaam kuulekusest on ka Peetruse üleskutse taga. Tema kirja saajad olid saanud täiesti uutmoodi perekonna liikmeteks. Nad olid Jumala sõna ja püha vaimu töö mõjul sündinud uuesti ülevalt. Nad olid saanud Jumala pererahvaks ja neid Peetrus kutsubki nüüd üles elama nii, nagu selles kodus kombeks. Need kodukombed aga on Jumal ise seadnud. Peetrus ütleb ka, milline on Jumala kodus kehtivate kommete vastand. Ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega. See tähendab, ei tohi kalduda järgima himusid, mille võimuses varem, teadmatuse aegadel sai elatud. Peetrus räägib teadmatuse aegadest ja himude võimuses elamisest vastandina praegusele. Kirja saajatest suur osa olid pagandusest pöördunud inimesed. Nende eluviisid võisid varem olla kaugel sellest, mida Jumal oma sõnas õigeks tunnistab. Seepärast ei tulnud neil enam otsida eeskujusid oma endistest kodudest, vaid sellest uuest, mille elanikeks nad olid saanud. Endise elu juurde oli kuulunud ka oma himude järgi elamine. See aga ei ole kunagi kooskõlas Jumala tahtega. Juba kümnes käsuski on kaks korda öeldud, ära himusta. Peetrus kutsub kristlasi üles mitte kohanema nende käitumis- ja tegutsemisviisidega, mis siin maailmas on valitsenud pattu langemisest saadik. Samast asjast räägib ka Jaakobus oma kirjas, öeldes esimese peatüki 22. salmis. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuulijad, pettes iseendid. Aga kas ei kõla see kõik päris samamoodi nagu seadus? Kas elab kristlanegi siis lõppude lõpuks ikkagi seaduse all? Tähtsaim erinevus on selles, et kristlane ei ole Jumala tahtele kuulekas selleks, et saada Jumala soosingu osaliseks ja tema poolt vastu võetud. Ta on tänu Jeesuse Kristuse ristisurmale juba täielikult Jumala poolt vastu võetud. Seepärast ei ole ta Jumala sõnale kuulekas selleks, et saavutada temaga paremat vahekorda. Aga kuna ta armastab Jumalat, siis muidugi on ta huvitatud, kuidas Jumal tahab, et ta elaks, et mitte talle meelepaha valmistada. Sama mõte on ka selles, kui Jeesus ütleb, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Mõte pole käsutamises ja nõudmises, vaid hoopis selles, et armastus teeb võimeliseks tegema armastatu tahet. Armastus teeb selle isegi kergeks, nagu on öeldud esimese Johannese kirja 5. peatüki 3. salmis. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Kuulekuse motiiviks võib seega olla kas Jumala käsk või Jumala armastus. Selles on suur vahe, ehkki väliselt ei tarvitse seda kuigi lihtne näha ollagi. Esimene väsitab, teine aga annab jõudu. Annab jõudu sellepärast, et see tuleb evangeeliumist. Loen 15. salmi. Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Selle kohta, mida ma eespool kirjeldasin kui Jumala kodus kehtivate kommete õppimist, on olemas ka teine nimetus. See on pühitsuselu. Tõsi küll, pühadust mõistetakse sageli valesti. Tavalisele inimesele tähendab see arvatavasti väga hoiakut, enese tavalisest elust omamoodi väljapoole seadmist. Aga asi ei seisne üldse selles. Pühadus ja pühitsus ei sisalda piiblis mingisugust viidet ebaehtsusele või sellest elust irdumisele. Issand tahab just vastupidist, et me oleks terviklikud ja ehedad isiksused ja ebaehtsus sellega ei sobi. Jumal tahab, et me naudiks elu ja rõõmustaks selle üle täie südamega. Me elame tema tehtud maailmas, mis ta on valmistanud armastusest meie inimeste vastu. Kui ta ei tahaks, et me naerame ja rõõmustame, siis poleks ta ka andnud siin maailmas nii palju asju, mille üle rõõmustada. Ta poleks meile siis andnud isegi võimet naerda ja rõõmustada. Võiks isegi öelda, et pühadus on vaimulikule elule see sama, mida tervis on füüsilisele elule. Kui me oleme füüsiliselt heas vormis, siis tundub terve elu mitmes suhtes kergem ja rõõmsam. Pühadus aga tähendab tervet ja head vaimulikku vormi. See tähendab praktikas seda, et me ei soosi oma elus pattu ja otsime asjades, millega elus kohtume, Jumala tahet. See tähendab seda, et kui langeme pattu, siis me ei hakka end kaitsma ja ettekäändeid välja mõtlema. Selle asemel tunnistame langemist sellisena, nagu see oli, Jumalale ja vajaduse korral ka hingehoidjale, samuti neile, kelle vastu oleme eksinud. Seejärel jätkame taas teed. Me teeme samamoodi, nagu Paulus ütleb enda kohta Filippi kirja 3. peatüki 13. salmis. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Pühadus ei ole inimese omadus, vaid see on Jumala tahte otsimine kõiges, mida me teeme. Ja seal, kus Jumala tahe teostub, on ka pühadus. Loen 16. salmi. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Kas peab meie pühadus olema samasugune nagu Jumala pühadus? Küllap on õige öelda, et pole olemas mitmesugust pühadust, sest pühadus lähtub Jumalast. Aga muidugi on selge, et ainult Jumal on absoluutselt täiuslik. Meie ei saa siin maailmas kunagi täiuslikuks. Jumal on terviklik, imeline, igas suhtes täiuslik isik. Meie ei ole sellised. Aga ehkki sina ja mina oleme kõigest inimesed, on meie kutsumuseks siiski kasvada täisealisuse ja küpsuse suunas. Tore beebi hällis on imeline vaatepilt. Aga kui ta on ka 17 aastat hiljem ikka veel beebina hellis, siis on midagi väga halvasti. Ta peaks selle aja peale olema juba noor ja terve inimene, kes parajasti teel kas või jalgpallitreeningule. Kristlastena on meie kutsumus kasvada ka vaimulikus mõttes. Selle kasvu teostab Jumala sõna, millega meil tuleb ennast vaimulikult toita. Mitte ainult lugedes või kuulates seda, vaid rakendades seda ka argielus. Kuidas see välja näeb, selle kohta ütles Paulus 11 näiteks Efesose kirja 4. peatüki 28. salmis. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Küsimus on siis ühest küljest selles, et kristlane keeldub osalemast asjades, mis ta teab olevat Jumala tahte vastu, teisalt aga selles, et ta nõustub jagama enda omast teistelegi, kus tarvis, et ka neil oleks kergem. Loen 17. salmi. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv. Peetrus räägib ikka veel kristlastest kui Jumala perekonna liikmetest. Siin tuletab ta meelde, et kristlased hüüavad Jumalat isaks ja mitte ilmaaegu. Kristlane elab oma elu püha Jumala ees. Sellega seoses tõstab Peetrus esile veel ühe tähtsa aspekti. Jumal ei ole mitte ainult isa, kellest kristlane on sündinud, vaid ka kogu maailma kohtumõistja, kes äraostmatult ja erapooletult mõistab kohut kõigi inimeste üle. See tähendab, et tal ei ole lemmikuid, kellest seda suhtuks teistest erinevalt. Tal on üks mõõdupuu kõigi jaoks. Kui keegi ta pererahvast tegutseb kaasinimeste ja Jumala tahte suhtes valesti, siis ärgu ta arvaku, et Jumal vaatab sellele läbi sõrmede, kuna ta on Jumala oma. Ülekohus on alati ülekohus, sõltumata sellest, kes seda teeb. Pigem on kohus kristlaste üle selles suhtes isegi karmim kui teiste üle, sest kristlastele on rohkem antud. Ja kellele on rohkem antud, sellelt ka oodatakse rohkem. Seetõttu on kristlaste väärad teod Jumalale isegi suuremaks teotuseks kui teiste inimeste omad. Aga millisest kohtumõistmisest on siin jutt? Kergesti võiks arvata, et Peetrus räägib siin viimsest kohtust, aga algteksti sõnastus ei viita kuidagi otseselt tulevikule. Sõna mõistab kohut ei ole nimelt tuleviku, vaid oleviku vormis. See kõneleb siis asjast, mis parajasti käsil. Samasugust viidet Jumala käesolevale tegevusele näeme ka 4. peatüki 14. salmis. Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Kirkuse vaim ehk Jumala vaim hingab kristlaste peal juba praegu, mistõttu nad on õndsad juba nüüd. Samamoodi räägib Peetrus ka kohtumõistmisest kui käesolevast asjast 3 salmi edasi, 4. peatüki 17. salmis järgmiselt. Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast, aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? Seega ei viita Peetrus neis salmides nähtavasti viimsele kohtule, vaid sellele kohtule, mis on Jumala sõna ääres kogu aeg ligi. Terve kristliku elu juurde kuulub ka igapäevane aruandmine Jumala sõna ääres Jumala ees. Selles aruandmises räägitakse tõesti tegudest, see tähendab praktilistest valikutest, mis me oleme päeva jooksul teinud. Jumala sõna mõistab ära ostmatult nende üle kohut vastavalt nende väärtusele. Sellisest eluviisist räägitakse ka esimeses Johannese kirjas, esimese peatüki salmides 6 ja 7. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kogu patust. Valguses käia tähendab käia tões midagi varjamata. See tähendab nii konkreetsete pattude kui ka üldse oma patusese tunnistamist, aga see tähendab ka küsida Jumala tahet tulevaste valikute suhtes. See tähendab sedagi, et kristlane räägib Jumalale, mis tunne tal millalgi on. Kui olemine on vilets, siis ta räägib sellest. Kui ta ei saa Jumala teguviisidest parajasti aru või ei suuda neid aktsepteerida, siis räägib ta sellestki. Isegi siis, kui ta on Jumala peale vihane, toob ta sellegi välja. Ja kui mingis olukorras tõesti juhtub, et ta ei tea, kas ta toimis valesti või mitte, siis ta räägib Jumalale ka sellest teadmatusest. Valguses käimine tähendab seega igakülgset ausust Jumala ees, olgu see seotud tunnetega, tahtega, hoiakutega või tegevusega. Selle kõigega on kristlane kogu aeg Jumala kohtu ees. See kohus tähendab ühtlasi võimalust ennast parandada ja suunda korrigeerida. Viimse kohtu teema on teistsugune. Seal määratakse inimeste igavene saatus, nagu selgub Jeesuse õpetusest Matteuse evangeeliumi 25. peatükist. Peetrus nimetas elu, mis kristlane siin ilmas elab, majalise põlveks. Ta kutsus üles, siis elage kartuses oma majalise põlv. Jumala kartuses elamine tähendab seda, millest rääkisin juba eespool. See on elu, kus otsitakse Jumala tahet ja kardetakse sellest üle astuda. Kui inimene sel viisil Jumalat kardab, siis pole tal tarvis karta seda maailma ega siin ette tulevaid ohte. Jumala kartus kaitseb meie elu kõigi muude ebamääraste kartuste eest. Majalise põlvest rääkides tuletab Peetrus meelde, et aeg, mis kristlasele on antud siin maailmas elada, kestab ju ainult teatud aja. See maailm ei ole meie tõeline kodu. Tõelisse koju me oleme alles teel. See mõte tõestib. Kõige raskemaidki asju siin maailmas on kergem taluda, kui tead, et need kuuluvad majalise põlve aega ja siis lõpevad. Neil pole öelda lõplikku sõna. Majalise põlve teemaga kohtusime selles kirjas ka juba päris esimeses salmis. Seal ütleb Peetrus, et ta kirjutab majalistele, kes on valitud ja kes elavad seal loetletud maakondades. Juba usuisa Abraham elas omal ajal tõotatud maal võõrana. Sama kogemus on pärast seda olnud ka lugematutel kristlastel. See tõuseb esile ka näiteks Diognetosele saadetud kirjas, kus teise sajandi kristlane kirjeldab kristlaste erilist eluviisi ja nende positsiooni paganliku ühiskonna keskel järgmiselt. Kristlased elavad kreeklaste linnades nii sama hästi kui barbarite omadeski, ikka vastavalt sellele, kuidas kellelegi on osaks saanud. Nad järgivad maa kombeid riietuse, toidu ja muu eluviisi osas, aga just sellest toovad nad esile oma teekäimise imelise ja üpris ebatavalise iseloomu. Nad elavad oma isamaal, aga võõrastena. Neil on kõiges oma osa kodanikena, aga ometi nad peavad kandma muulase osa. Iga võõrasmaa on nende isamaa ja iga isamaa on neile võõras. Nad abielluvad ja sünnitavad lapsi, aga ei jäta oma järeltulijaid saatuse hooleks. Nende laud on avatud kõigile, aga mitte nende voodi. Nad elavad lihas, aga mitte liha järgi. Nad asuvad maa peal, aga on taeva kodanikud. Nad peavad kehtestatud seadustest kinni, aga ületavad nende nõudeid oma eluga. Nad armastavad kõiki, aga kõik kiusavad neid taga. Nad on tundmatud, aga neid mõistetakse hukka. Neid tapetakse, aga neid tehakse elavaks. Nad on vaesed, aga nad teevad paljusid rikasteks. Nad on ilma kõigeta, aga neil on kõike ülirikkalikult. Neid teotatakse, aga teotades neid ülendatakse. Neid laimatakse, aga nad saavad õiguse. Neid laimatakse, aga nad õnnistavad. Neid pilgatakse, aga nad annavad au. Kui nad teevad head, siis neid karistatakse nagu kurje. Kui neid karistatakse, siis nad rõõmustavad nii, nagu neid äratatakse ellu. Juudid panevad neile vastu kui võõrastele ja kreeklased kiusavad neid taga. Ja tagakiusajad ei oska väljendada oma vaenulikkuse põhjust. Tsitaadi lõpp. Selle nii ammustel aegadel kirjutatud kirja autor ei ole teada, aga see sobib hästi ka selle Peetruse kirja mõtetega. Kristlane elab küll täisverelist elu siin maailmas, aga samal ajal on ta teadlik, et see on majalise põlv ja ta igatseb pääseda oma päriskoju. Kui sul hea sõber on vahel sama tunne, siis tea, et seda sama on kogenud paljud teisedki kristlased enne sind. Näen seega suurt julgustust selles, et Peetrus nimetab kristlasi majalisteks. See kõneleb sellest, et Jumal teab, milline kristlase elu maa peal on.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millega kutsub Peetrus kristlast hüvasti jätma. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts, soovin kõike head ja kuulmiseni!